Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babelaka bokono ya HP to pe Helicobacter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali microbe to landa lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptôme ya moto oyo azana microbe wana donc ezo créé ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique, c'est-à-dire oyo moto azo vivre na ngo mikolo ebele ebele avec ba périodes ya maladie pe ba périodes ya calmie. Yango soki ba symptôme no ya gastrite ekomi répétitive okeyi hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazwi ba prélèvement basali basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya Helicobacter pylori.
Complication ango moni eza microbe ou bactérie et perforaka et tout bolak estomac, montako bando saigné de l'intérieur, na kati ya libum. Do boka montazo salo asali hémorragie interne, boy na boy. Ce que montazo sans azo sans amakila, a ke toilette boy, ko sala grand besoin. Et kaka est comme moi noir, et comme teinté na makila. Après, et peu sera mingi mingi, pota, auto benga ulcère. Ulcère ya estomac, duodenum tina ba intestin. Donc, il faut que tu estomac, il faut que à table intestin. À part ça, il faut que ça fait cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas, duodenum, donc il y a intestin. Oui. Il y a complication nango.
Traitement est allé nango. Traitement, on a payé que ça, il y a découvert, il y a traitement, il y a hélicoptère, éradication, il y a Helicobacter pylori. Et ça, ici, bat mingi pour, bas, ou appena, bah, complication, on a yaba. Cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko salisa yo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokupesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien la l'hygiène ya l'hygiène des mains l'hygiène alimentaire de ya malonga sikoye soki ekomi ke oza deja nango ezali okeyi na hôpital olandi interniste un gastro-entérologue atali yo asali ba examen basali ba fibroscopie ba détecté avant osoki bakangi yango avant bakopesa traitement d'éradication olandi li traitement nayo bien interniste na yo akopesa yo pe ba intervalle ya contrôle oyaka kosala contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia.
Bokono ya Helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komitalisa to kosala contrôle sima ya bomeli bakisi. Bayeba mitungisamaka na bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobin mpona VOA.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malulu.